Ba, asteazkenero bezala, aste hontako argian aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugu, eta horretarako ba, telefonoaren bestaldean dago Estitxu Izagirre. Arratsaldeon, Estitxu, zer moduz?
Arratsaldeon, denoi, osatu?
Bueno, jarriko gara gaurko kontuei begira beraz, Estitxu, eta beti bezala bazaleko gaiari helduko diogu asteko, eta ba, Macronen politikei begira jarri zarete aste hontako azalean pentsio erreformaren bueltan sortutako ba, protesta eta greba guztioien inguruko erreportajea egin duelako Genofa Beroko Irigoinek.
Bai, hori da. Eta, bueno, azalerate dago titularra, pentsio erreforma, aberatzen presidentaren aurkako protesten auspo. Eta, bueno, gomendatuko nuke goiti bera reportajea irakurtzeaz, bueno, xetasunak ere osondo azaltzen dituelako. Orduan, ba, bueno, pixka bate eurokorren esateko, aipatzen ditu, ba, zein diren erreforma honen aldaketa nagusiak. Bueno, ba, grebara daitu duten den arabera, ba, oraindik eta desberdintasun sozialak gehiago haundituko dituenak, eta dagoena, beraien ustez, ba, estrategia sakonago baten barruan dala dena privatizatzea, ezta? Eta, bueno, ba, aipatzen dute, ba, pensio apalagoak ekarriko dituela reforma honek, ba, izan ere, ba, Frantziak barne produktu gorrenaren 14%-a ba, mugatuko du, ba, erretretei leratuko dion dirua, eta ikusirik, ba, gero zeta biztale heldu gehiago dagoela, eta jende gehiago dela hortik, poltsa hortatik pentsioa korratu beharko duena, ba, horregatik zuzen den ja gutxituko dara bakitza jasoko duen saria, eta baita ere, aldaketa plantatzen du lako, ba, pentsioa kalkulatzeko erreferentzia urteetan. Ba, orain arte kontutan hartzen ziren pribatuan, ba, azkeneko, oza, ez barkatu pribatuan 25 urte oberenak, eta publikoan 6 hilabete oberenak. Eta orain berriz, ba, plantatzen duena da, ia, bizitza laboral osoa kontemplatzea. Eta beraz, ba, hor, ba, gare batzu bali madu den langabeziakoak, edo lan kontaktu tertzialekoak, edo bajak, edo nolako, ba, asko eragingo dute bukaerako emaitzan. Eta baita ere beste aldaketa handi bat da, irekitzen dizkiola ateak kapitalizazio sistema osagarri bati, alegia ba, bueno, sistema pribatua martxan jartzeari, ez? Oraingo eta beratzen nahi emango die aukera, hilabetean 28.000 euro baino gehiago iragazten dutenei, baina, bueno, pixkanaka nahi dute muga hori apaltzen jun, eta beraz jendeak eroz eta gehiago, ba, pentsio pribatuen aldeko apustu egin dezala, eta beraz gutxiago aportatuko du, ba, guztien kutxara, ez da? Eta horrek ere berriro ekarriko du, ba, ba, bizitza osoan gutxien korratu dute, soata gutxien izan du dutenek, ba, ba, poltsa ere txikiago izan du dutela jubilaziorako.
Datu zehatz asko daude aipatzen zenuen bezala, ba bueno, guzti hau hobeto ulertzeko ere, erreformaren nondik norakoak gehiago ulertzeko ere, eta protestei begira ere jarri zarete erreportajean, izan ere, ba bueno, hain justu ere orain dela gutxi izan zen lehenengo greba eguna, batzu jarraitu egin dute gainera grebarekin, gaur ere protestetan dabiltza eta horretan ere fokoa jarri duzuen.
Bai, hori da, eta bueno, ba, ikusten dena da, mobilizazio haundiak izan du direla. Bai, honan esaterako 10.000 lagun elkartu ziren abenduaren 5ean, eta bueno, ba, deitzalen arabera azken urteko manifestaziorik jendetsuena da, eta batez ere ikusten dena da, ba, aurrera begira ere, ba, jarraitzeko asmoa dagoela, ez? Eta hemen aipatzen denaren arabera, ba, hor badago alako erronka bat, ba, pentsio reforma hau garaitu nahi baldin bada, ba, azken urtean jaka horiek autonomoki garatu duten mugimendua, eta sindikatuek adarrasmatzen duten bat egiten borroka hontan, ez? Beharko lukete azkenean, plataza dutena da, ba, behar dutela denbora diraukorra den mugimendu bat, masiboa eta indarrantzikoa hori beharko dutela, ba, Macronen erforma hau garaitu nahi bali badute.
Ba, hortxe, hauxe, azalera ekarritako erreportaje aste honetan, interesgarria benetan, eta gomendatuko diogu entzulei irakurtzeko ere. Jarraituko dugu aurrera beste eduki batzuen aurrerapena ere egingo diguzulako beti bezala Estitxu, eta Jone Alastu irekin izandako elkarrizketa elkarrizketara pasako gara. Reyes Elintxetak hitz egin du berarekin, Uztarroseko alkatea da, eta Erronkari Barreko batzordeko lehendakaria ere, eta pixka bat, erronkariko egoeraz, turismoaz, eizaz, emakumen mugimenduaz, kontu desentetaz hitz egiten du berarekin, konta iguzu?
Bai, hori da. Eta, nire bintzen guztiak, ba, Pirineoetak gaur egun bizitzearen isla bat delako, eta? Bai. Eta, piskat ez duen jartzeko, biztan lehia eta zer itzaiten dute, ez? Pirineoan gaur egun 5.000 berren pertsona inguru bizi dira, Erronkari Barren 1.500 pertsona, baina horietatik urte osoa igarotzen dutenak bakarri dira 700 edo 800. Eta berdina usta rotzen. Bere garaian Uztarrotzen 900 pertsona izatera iritsi ziren, gaur egunean 40 dira udan, baina neguan 45 kontatu zituzten azken aldian. Eta horregatik kontatzen du, asko aldatzen dela biztanlegoa aste burua izan edo aste tartea izan, eta udara izan edo negua izan. Eta hor, pixka bat egiten du kritika, hori ez, turismoa gultatzen dela asko herri hauen biziraupenari begira, baina berari dutzen zaiola, bestelako politika batzuk bultza beharko liratekela bertako bizimodua bermatzeko, eta batez ere nekazaritzan egin beharko litzatekela apustua. Esaten duelako azkenean, turismoak plantatzen dituela kontra esanak, batetik menpeko egiten dituela herri horiek, eta bestetik ea norainoren jasangarria, biztanlego txiki batek mantentzea azpiegitura eta paisaia edo ingurune bat, turistentzat erakargarri izango dena, ez? Beraz, jende asko gozatu, baina egunerokoan mantendu, oso pertsona gutxik mantendu darreko azpiritura giderako jenuziak, ez da? Eta baita ere, hori, beste gai bat dutxera hitz egiten du, hartzari buruz adibidez, eta behar bada, Pirineoetatik urrun dolen, eta kalekumeak garen non aldetik meritzen eta regi dituzain, berak egiten duen kritika, ez? Azkenean, behar bada, entzuleok, hartzaren alde edo kontra, ez? Alako debatetan posizionatzen gara, baina berak beste elementu bat jarren duen maian gainean, eta da, erabaki hori Nafarroko gobernuak hartu dula, bertako biztanleekin ezertarako kontatu gabe, eta beraiek parte izan gabe erabaki hortan, eta beraiek tokatzen zaiela kudeatzea animali bat, Nafarroko gobernuak edo akizuena hor jartzea, ez da. Eta baita ere, beste puntu batzuk ere jartzen ditu maiaren gainean, dibidez, bioaniztasuna zaindu nahi baldin bada, gauza badela hartza berreskuratzea, baina badaudela beste elementu asko bioaniztasuna benetan mantendu nahi baldin bada, ez? Adibidez, nekazaritza estensiboa bultzatzea, baina gauza horietan ez dela apusturik egiten, eta beraz, hartzarena, igual izan daiteke hola ikusita, hori, ez? Betikoa, titulartan eta argazkietan oso erabaki haundia, baina benetan bioaniztasunean, behar da, bestelako lan batzuk egunerokoagoak eta txikiagoak egin daitezkeela ere.
Gai hoiexek gehiago ere ikutzen dituzte interesgarriak benetan eta esaten zenuen bezala kalekumeagoak garenontzat ere bizimodu hori eta errealitate hori ezagutzeko aukera ezin hobe elkarrezketa hau ere. Pasako gara azkenekora estitxu, azken erreportaje batera, kasu hontan Mexiko aldera goaz, bertako protesta feministen inguruan, bertako egoeraren eta gero etorri diren protesta feministen inguruko erreportaje zabal bat jaso duzuelako aste hontan ere?
Bai, Vanessa Navak idatzitakoa da, eta, bertan kontatzen du justo, Mexikoko Unibertsitate Publikoan, hasiera duten protesta, ez da? Hilabete edo, letra fakultatea okupatuta dutena, eta, bada berezia unibertsitatea hau, pixka bat, Mexikoko feminizidioa ezaguna zaigu, batez ere zibar joalezen eta ematen dana, eta reportajeak, ematen ditu datu lazgarri horiek guztiak, ez esaterako 2019, urtengo, urtarriletik irailera gutxienez 2823 emakume erail erregistratu dituztela, hori egitu erregistratu gabekoak, ez da? Eta, badela azkenean eskadu bat hemen aipatzen den bezala, eskandala gardia dena emakumeen kontrako bortizkeria hau, nola azaltzen diren emakumeen gorpuak errepideetan, moteletan, eta parkeetan botata, eta gainera askotan erasotzaileak bueno, betikoa, ez, ingurukoa pertsonak izaten direla, senideak, bikotekideak eta irakasleak ere, ez da. Eta nola ba, gobernuak horren guztiaren aurrean ez dut egiten, eta, bueno, ba, hildakoen inguruko pertsonek jartzen dutenean salaketa, edo saiatzen direnean desagertutako pertsonen pilaketa bat martxan jartzen, ba, gobernuak egiten duena dela, bereien hitza ez sinetxi, edo utzitan jarri, eta ez reakzionatu, ez da, estalkeria handia dagoela. Baina horren guztiaren artean ez zen du, ba, Mexiko iria beti alako burbuia seguruago bat ez dela joizan dela, eta gehiago, ba, unibertsitate publikoa, ez da. Eta beraz, bada oso esanguratsua, unibertsitate publikoan mugimendu hau hasi izana, eta besteak beste kontatzen dute, ba, ba egin bidenean kostiente, zeintzuk diren datuak eta errealitateak, baita beraien unibertsitatea ere, ez da? Mm-hmm. Ba, hemen aipatzen dira, banaka, ba, horrek esatu diran, ba, bueno, emakumeen jasan izan dituzten, ba, eraiketak eta olakoak, askotan zer ikusi aukidutenak irakasleekin, ustez, amarriketetik zazpietan irakasle daudela implikatuta, mm-hmm. eta berdina, ba, unibertsitateak nola horren aurrean ez duen erantzun, ba, bueno, ba, hor, aktibatu dela mugimendu feminista oso potente bat, eta argazkietan ere ikusi daiteke, ba, nola hori, okupatu duten fakultatea, eta, bueno, egin duten sekulako pintadak, ba, unibertsitateko hormetan, eta baita ere, ba, nola diren, ba, bilerak egiten zuzendariarekin, ba, oso eskera
Mm-hmm. Argazkiak ikusgarriak dira ere, ba, bueno, laguntzen dute, ez? Bertako mugimendu guzti hori, ba, bueno, hobeto ezagutzen edo esango dugu. Eta erreportajea benetan interesgarria da, bertan, ba, bueno, aurrera eramaten ari diren protesta guzti horiek ere, ba, testu inguruan jarri eta egoera, ba, larri horri, ba, buelta ematen saiatzen ari direnak ulertzeko. Honekin amaituko dugu aurrerapena, azken erreportaje honekin ez ditu, baina amaitu aurretik, ba, betiko, ez dakit beste amutxorik bota nahiko zenuken?
Bueno, ba, nola Durangoko azoka izan dene azte buru ontan, ba, gonbiatuko nuke jendea argia.eus webgunera sartzera, eta hor daude, ba, betik, Gorka Berezi Artuak, ba, egun bakoitzan egin duen kronika bat, hola, kronika oso, bueno, Gorkaren estiloan, humor handiarekin idatzita, ikuspegi bereziarekin, eta egun edu hartu du euskal kultura diburuzko gai bat, eta horri buruzko gogoetatxo bat indu, oso politiak irakurtzeko. Eta bestetik, ba, gogoetaren plaza izan zen Durangoko azokan, da hor lau mai inguru egin genituen, argiak dinamizatutakoak, eta hori dagoeneko, ba, testuan laburpenak badaude, eta baita bideoak ere ikusteko moduan. Eta hori, azten dako gomendioa.
Ba, amu horrekin amaituko dugu, Estitxu Izagirre, eskerrik asko argiaren aste hontako edukien aurrerapena egiteagatik, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, ba, hain justu urteko azken astekariaren inguruan, beraz, zure zain egongo gara hemen zebrabidean ere. Esandako Estitxu, eskerrik asko eta datorren astera arte, ondo ibili?
Eskerrik asko zuai, ondo ibili.